Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Правозахисники вважають, що необхідно створювати громадянську кампанію з мирного спротиву законам про диктатуру. А ви готові підтримати таку ініціативу?
Я готова підтримати. Вважаю, що це не закони для нормальної країни.
Ну, я, звичайно, впевнений, що це правильна ініціатива.
Може бути, зі своєї сторони правозахисники, а не праві.
Де ви прокинулися сьогодні, в Росії, в Україні чи в Білорусі? На таке запитання почуємо відповідь трьох експертів.
Я прокинувся і в Білорусі, і в Росії, і в Північній Кореї одночасно.
Прямо і в Північній Кореї?
Да. Одночасно.
Я прокинувся в перейменованій на Україну УРСР, яка далі є, по суті, УРСР.
Ми почуємо також інші думки і багато більше репортажів у перших підсумках дня, які у «Свободі сьогодні». З вами підводжу я, Людмила Ланник. Вітаю всіх. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Міністр закордонних справ Леонід Кожера висловив сьогодні послам США і ЄС в Україні занепокоєння української сторони у зв'язку з коментарями офіційних осіб, як він сказав, окремих іноземних держав і міжнародних інституцій щодо роботи Верховної Ради. Ці коментарі в Києві розглядають як втручання у внутрішні справи України, заявив міністр. Тим часом сьогодні тривала розпочата ще вчора широка міжнародна критика ухвалених учора більшістю у Верховній Раді законів, які, на думку багатьох політиків і правозахисників, обмежують права людини. Зокрема, у світі закликають президента Януковича не підписувати цих законів. Подробиці ви почуєте далі у передачі «Перші підсумки дня». Сьогодні тим часом стало відомо, що Віктор Янукович підписав уже принаймні один із цих законів – закон про державний бюджет на 2014 рік. Голова парламенту Володимир Рибак підписав усі ухвалені вчора закони і передав їх на підпис президентові. У Києві правозахисники оголосили сьогодні про початок збору підписів охочих приєднатися до апеляційної скарги щодо скасування постанови Окружного адмінсуду Києва, яка до березня заборонила масові заходи в центрі столиці. Підписи почали збирати сьогодні на Майдані Незалежності і збиратимуть до вечора неділі. Експерт Українського незалежного центру політичних досліджень одного з організаторів збору підписів Максим Лациба, зокрема, заявив.
Важливо, щоб суддя бачив, що це проблема не одного якогось адвоката, якому заплатили, що протестують і не згодні з цим рішенням десятки, сотні, можливо, українців. Тоді переконаний, що буде зовсім інше ставлення до цього.
Сказав Максим Лациба. У Криму в селі Генеральське під Алуштою невідомі зруйнували пам'ятник жертвам депортації кримсько-татарського народу, повідомив Радіо Свобода голова Алуштинського регіонального меджлісу кримських татар Енвер Арпатли. Алуштинське міське управління МВС відкрило кримінальне провадження за фактом вандалізму. Компанія «Шеврон» почне видобування сланцевого газу на Прикарпатті орієнтовно в третьому кварталі цього року, повідомив під час візиту Івано-Франківськ міністр екології і природних ресурсів Олег Проскуряков. А в Росії сьогодні Міністерство природних ресурсів оприлюднило заяву, в якій висловило занепокоєння проектами видобутку сланцевого газу України. Російське міністерство закликало Мінекології України провести двосторонню зустріч із цього питання. Влада Сирії заявила, що готова обмінятися з повстанцями списками полонених для можливого обміну ними в майбутньому. Про це заявив міністр закордонних справ Сирії Валід Аль-Муалем, який перебував із візитом у Москві. Такі на цей час новини «Свободи».
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Більше новин Радіо «Свобода» слухайте на нашій веб-сторінці і читайте radiosvoboda.org.
Із Радіо «Свобода» ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Європейські установи та голови дипломатичних відомств держав-членів ЄС сьогодні гостро відреагували на нові закони, які суттєво обмежать права та свободи громадян України. Законодавчі зміни, що обмежують демократичні свободи та манера, з якої їх ухвалила Верховна Рада, неприпустимі, кажуть там. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця повідомляє.
Глибоку стурбованість подіями в Києві сьогодні зранку висловила голова європейської дипломатії Катрін Аштон. Закони, що обмежують засадничі права громадян України, були поспішно ухвалені способом, що очевидно зневажив парламентськими процедурами і демократичними принципами, заявила вона, додаючи, що внесені зміни до судового кодексу, зокрема ті, що передбачають обмеження прав на зібрання та прав на свободу слова і преси, суперечать міжнародним зобов'язанням України. Ці прикріп події відбуваються у часи політичної кризи, вони не сприяють зміцненню довіри та пошуку політичного рішення, зазначила Катрін Аштон, закликавши президента України переглянути ці рішення. Марчін Граєвський, речник голови Європарламенту Мартіна Шульца, розповідає про його реакцію на нові неприємні сюрпризи для української демократії.
Якщо ці закони набудуть чинності, то вони відкинуть Україну назад до авторитарного минулого, заявив Мартін Шульц і закликав президента Януковича не підписувати їх і забезпечити відповідність будь-яких змін міжнародним зобов'язанням, які взяла на себе Україна.
Лідер Європарламенту додає, що ці останні події є не лише проявом неповаги до тих, хто протестує на Майдані, але вони ще й збивають Україну зі шляху до Європи та віддаляють її від цивілізованого світу. Зі свого боку, єврокомісар із політики сусідства та розширення Штефан Фюле сьогодні на своїй сторінці у Твіттері пише, що сильно стурбований новим законодавством, яке обмежує свободи, суперечить європейським прагненням України та зобов'язанням, які випливають з угоди про асоціацію. Речник європейського комісара Петер Стано додає.
Виглядає на те, що ці закони йдуть у розріз із демократичними принципами і обмежують засадничі права і свободи українців.
Водночас сьогодні у Берліні міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр заявив, що курс, взятий учора, заведе Україну до глухого кута і ще більше віддалить Україну від Європи. Штайнмайєр принагідно висловив переконання, що більшість українців виступають за відкрите майбутнє для своєї країни, яке залишає можливість вибору на користь Європи. Тим часом міністр закордонних справ Швеції Карл Більд пише у своєму твіттері, що співробітничати з офіційним Києвом, як раніше, не можна, та висловив сподівання, що ситуацію, яка склалася в Україні, слід буде обговорити на нараді голів європейських дипломатичних відомств, яка в Брюсселі засідатиме у понеділок. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Сьогодні у передачі «Ваша свобода» мій колега Віталій Портников обговорював нові закони, ухвалені напередодні. З гостями студії Геннадієм Москалем, народним депутатом від «Батьківщини», Олександром Сушком, науковим директором Інституту євроатлантичного співробітництва і Романом Головенком, керівником правових проєктів Інституту масової інформації. Перше запитання, яке поставив гостям Віталій Портников. Панове, де ви прокинулися сьогодні? В Росії, в Україні чи в Білорусі? І перша відповідь була від Геннадія Москаля.
Я прокинувся і в Білорусі, і в Росії, і в Північній Кореї одночасно.
Прямо і в Північній Кореї?
Да, одночасно. Тому що в таку дурість, щоб не можна було купити сім-картку, а треба було б її реєструвати по договору, це тільки в Білорусі і в Росії продають вільно. Значить, там Лукашенко забороняє, і така же дурість і в Північній Кореї, до речі. Якщо це потрібно, наші країни, сусідки Молдова, Румунія, Словакія, Польща, Угорщина, продає вільно і телефони дешевші в 10 раз, і послуги зв'язку дешевші. Нема питань, для кого це зроблено. Чи я не можу відкрити інтернет за межами України і, як кажуть, наклепи наводити на вище політичне керівництво нашої держави? Ну, що це дає? Я не можу зрозуміти абсолютно.
Може, пан Роман знає, що це дає, знає, де він прокинувся сам.
Ну, я скажу, що я прокинувся в перейменованій на Україну УРСР, яка далі є, по суті, УРСР, і вона була вчора, і рік тому, і раніше. Тобто, на жаль, Україна не була правовою державою, як це задекларовано в Конституції. І ті законопроекти, які прийняті вчора, вони просто є, по суті, узаконенням значною мірою тої практики, яка вже раніше існувала. Особливо от законопроект Колесніченка і Олійника, він має основну психологічну мету. Одна ціль такого психологічного впливу – це активісти Майдану, зрозуміло, залякати. Друга мета – це правоохоронці, тому що, можливо, були певні хитання, скажімо так, на рівні низового і середнього складу правоохоронних органів з приводу того, наскільки жорстко чи як ми можемо застосовувати певні санкції до активістів Майдану і що з нами після цього буде. Тобто, мета є психологічна – залякати активістів Майдану і підбадьорити саме виконавців, які зараз підпорядковані державній владі України.
З'явився Олександр Сушко, тут задавав перше питання пану Геннадію, пану Роману, в якій країні вони прокинулися, в Росії, Білорусі чи все ж таки в Україні? Тобі ще, я так розумію, що ми вас маємо вітати вже як іноземного агента, як ваша організація, напевно, підпадає під
так це чудово. Так, наша також в іноземних агентів.
Я думаю, що кожен громадянин України стає іноземним агентом, тому що...
З тієї чи іншої точки зору.
Як не крути, дивіться. Ми вчора навіть констатували інший факт, що якщо слідувати цим приписом буквально, то найбільшим іноземним агентом у нас є українська держава, уряд. Адже саме уряд є найбільшим отримувачем безповоротної міжнародної допомоги. І від ЄС, і від США, і від багатьох міжнародних організацій. Тому якби уряд ставився до норм закону для всіх на рівних, то відповідно він би почав з себе. Але питання в іншому. На сьогодні, власне, уряд дає нам відповідь на питання щодо вектору інтеграції, щодо тих цінностей, на які він спирається. І очевидно, що ми бачимо, що місяць тому нас запевняли, що оці відносини з Росією, знижки, позики, це все лише економічна співпраця, прагматична, яка не має ніякого далекосяжного наслідку для розвитку країни. Натомість ми ж знаємо, що таке інтеграція. Інтеграція – це прийняття норм, правил і стандартів. Вчора Україна прийняла пакет норм, правил і стандартів Російської Федерації. Причому всеохопно. Влада дає відповідь нам, яким напрямком вона рухається. Тому я думаю, що це шлях і час, і момент визначитись для кожного з нас.
Сьогоднішні гості вашої свободи Геннадій Москаль, Олександр Сушко та Роман Головенко відповідали на запитання Віталія Портникова. У відеозаписі цю розмову ви можете також подивитися на сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Правозахисники готують масове звернення громадян України до суду щодо заборони мирних зібрань окружним адміністративним судом Києва до 8 березня 2014 року. Збір підписів стартував на Майдані Незалежності в Києві сьогодні, 17 січня, і буде тривати до понеділка, 20-го. Про це повідомили експерти кількох громадських організацій: Максим Лациба, як ми чули з випуску новин, Роман Куйбіда та Михайло Кам'янєв. Вони висловили сподівання, що ця апеляція може стати наймасовішою в історії України. Паралельно з цим українські правозахисники оголошують загальну правову мобілізацію і закликають українців до створення Народного мирного фронту непокори у зв'язку з ухваленням напередодні 16 січня парламентською більшістю законів, які вони вже назвали законами про диктатуру. Подробиці на цю тему ви зможете почути у вечірньому випуску передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині. А зараз ми поцікавилися думкою перехожих. Ось правозахисники вважають, що необхідно створювати громадянську кампанію з мирного спротиву законам про диктатуру. Чи ви готові підтримати таку ініціативу? Ось що почули у відповідь.
Будь-яка ініціатива потрібна, але якщо щось воно дасть, хотілося б, я готова підтримати. Бо я вважаю, що це незаконне для нормальної країни.
Ну, я, звичайно, впевнений, що це правильна ініціатива. Та будь-які зараз якісь об'єднання, організації, які сприяють зміцненню громадянського якогось суспільства проти тому, що твориться з боку влади, це буде правильно? Це буде. Ну, звичайно, що готова підтримати.
Може бути, зі своєї сторони право захисники, а не право. Но в то же время, мне кажется, каждый поступает так, как ему выгодно и как удобно в данной ситуации именно тем людям или правительству, или оппозиции в данный момент, в какой ситуации они находятся.
Я не верю тем людям, что приймали їх, і тому я підтримую ініціативу. Коли буде масовість, влада побачить і зупиниться десь на якомусь етапі. Якщо це буде безкарно, вони що хочеш будуть приймати, вони приймуть, що спадковість трону буде.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Ви слухаєте перші підсумки дня, які з вами у Свободі сьогодні підводжу я, Людмила Ванник. В Україну повертається кримінальна відповідальність за наклеп. Що це таке?
Теперішні норми спрямовані на те, щоб закрити журналістам рота. Тим журналістам, які ще залишилися непідконтрольними.
А якою є межа між захистом авторських прав і свободою в інтернеті?
Ми механічно переносимо на онлайн розуміння авторського права, яке існувало в кінці 19-го, на початку 20-го століття.
Подробиці згодом після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
В Україну повертається кримінальна відповідальність за наклеп і ще низка норм, які обмежують свободу висловлювань та самовираження як у традиційних ЗМІ, так і в інтернеті. Парламент вніс зміни до законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян і зміни до закону про судоустрій та статус суддів. За нововведення проголосували 239 депутатів з фракції Партії регіонів, Комуністичної партії та деякі позафракційні. Це все відбулося напередодні 16 січня. Про те, як це вплине на журналістику і на свободу висловлювань, дізнавалася Наталка Седлецька.
Народні депутати проголосували за доповнення до Кримінального кодексу новою статтею номер 151.1 під назвою «Наклеп». Згідно з цією статтею, наклеп – це умисне поширення завідомо недостовірних відомостей, що ганьблять честь і гідність іншої особи. В якості покарання визначений штраф. Утім, якщо ці дані поширені у ЗМІ чи в інтернеті, а також стосуються звинувачення особи у тяжкому злочині, їхньому розповсюджувачу загрожує ув'язнення до 2 років. Співавтор закону регіонал Володимир Олійник розповів Радіо Свобода, що нововведення потрібне для боротьби з замовними матеріалами, коли автор за гроші розповсюджує завідомо неправдиву інформацію.
Якщо тільки свідомо, як кілер, знаючи про те, що ця інформація недостовірна, починає підривати репутацію і це робить системно і свідомо, дає предмет кримінального провадження.
Журналістські організації заявляють, що ця норма введена для розправи над незалежними журналістами та блогерами. З-поміж криміналізації відповідальності за наклеп Рада дозволила блокувати веб-сайти без рішення суду. Збір і поширення особистої інформації стосовно суддів, правоохоронців, спецпризначенців також став злочином, що тягне за собою покарання до 3 років позбавлення волі. Також парламент запровадив ув'язнення за поширення екстремістської інформації. Міжнародна правозахисна організація «Репортери без кордонів» висловила глибоку тривогу через ухвалення цих норм закону, зазначивши, що міжнародний досвід засвідчив, що притягнення до кримінальної відповідальності за публікації у пресі сприяє створенню атмосфери залякування і перешкоджає роботі журналістів. Директор Інституту медіаправа Тарас Шевченко каже, що усі законодавчі нововведення влада використає для придушення незалежної преси та паростків вільного громадянського суспільства.
Теперішні норми спрямовані на те, щоб закрити журналістам рота. Тим журналістам, які ще залишилися непідконтрольними, цей закон повноцінно обмежує висловлювання на всіх платформах, у всіх видах, дає можливості закривати сайти, блокувати доступ до інтернету, повністю контролювати всі сім-картки, які мають продаватися виключно з паспортом, а це значить, що можна відстежити будь-яку людину, яка на форумах, на блогах, навіть з мобільного телефона пише щось погане про владу. Це погане можна буде назвати за потреби або екстремізмом, або наклепом, або образою правоохоронних органів, або образою суддів.
Тим часом медійні організації звернулися до Віктора Януковича з вимогою ветувати скандальні нововведення. Відповідне звернення уже підписали Незалежна медіапрофспілка, Національна спілка журналістів та Комісія журналістської етики. Як ідеться в їхній спільній заяві, зазначеним законом де-факто запроваджується цензура. Наталка Садлецька, Радіо Свобода.
Світові оглядачі наголошують, що влада президента Януковича у другий чорний четвер, як назвали 16 січня, бо перший був 21 листопада, спробувала покінчити з Євромайданом, якщо не силою спецназу, то силою протягнутих в Раді партію регіонів і комуністами в темну репресивних законів шляхом фарсу, зручним голосуванням і лічильним шоу в 235 голосів, коли вся процедура забрала лише 5 секунд. Це цитата однієї з статей «Огляд преси» Сергій Драчук.
Британський оглядач Ендрі Вілсон називає на сторінках видання European Council of Foreign Relations ганебне голосування у Верховній Раді 16 січня другим чорним четвергом в Україні. Перший, на його думку, стався 21 листопада минулого року, коли влада президента Януковича відмовилася в останній момент підписувати угоду з ЄС у Вільнюсі. Влада вирішила, як зауважує Вілсон, вибрати ще один четвер, щоб спробувати все ж припинити протести українців, якщо не силою загонів спецпризначення, то новими законами, які забороняють фактично все. За допомогою фарсу в парламенті з лічильним тараном у 235 голосів, влада просунула репресивні закони, констатує Вілсон, і додає, що ніякого реального голосування не було, нормальна процедура була зруйнована, і лише кілька голосів лічильників із проголошенням 235 «за» увінчували це шоу рук впродовж 5 секунд. Вони спробували таким чином криміналізувати все, що опозиція здійснювала за минулі 2 місяці, наголошує британський експерт. Вілсон зазначає, що Україна скопіювала російський закон, який вимагає від неурядових організацій з фінансуванням із-за кордону обов'язково реєструватися як іноземні агенти. Нові закони забороняють участь у демонстраціях, у шоломах, в уніформі, зі смолоскипами, влаштовування наметів на майданах, застосування озвучення без дозволу міліції. Закон забороняє будь-яку критику влади, підводить чи не все під криміналізоване поняття наклепу. Влада може заборонити доступ до інтернету, закривати погані сайти. Більшість у парламенті може за кілька секунд позбавити будь-якого депутата недоторканності і віддати під суд. Ендрю Вілсон резюмує: «Я можу продовжити. Перелік заборон довгий. Влада робить ставку на те, що Євромайдан видихнувся і що буде слабша західна реакція, ніж це було раніше. Таким чином, наголошує британський спостерігач, це реальний тест для Заходу. І коли в листопаді і в грудні ЄС і США реагували з запізненням, але все ж допомогли уникнути більшого кровопролиття, то що ж тепер?» – запитує Ендрю Вілсон. Інший оглядач Ендрю Ретман зауважує на сторінках видання EU Observer, що Україна криміналізує проєвропейські протести. Він наводить низку реакцій провідних європейських політиків на наслідки законодавчого шоу у Верховній Раді минулого четверга. Видання також наводить думки неназваних європейських дипломатів, які вважають, що настав час для санкцій проти Януковича і його союзників.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Продовжимо роботу завтра. Сьогодні всім до побачення.
А людей зупинити не можна? Люди не роблять ніякі противоправні дії.
Як тільки Майдан перемагає, нам потрібні бази НАТО. І все.
Свобода сьогодні.
Вони дуже чатливо слідять за Радіо Свобода. Радіо Свобода – це самом ділі значить свобода.
Можна все на світі вибирати сильно. Вибирати не можна тільки батьківщину.
Це свобода. Сьогодні слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Блокувати сайти без судових рішень за порушення авторського права пропонують у Держслужбі інтелектуальної власності. Тим часом Держагентство з питань науки, інновацій та інформатизації вважає такий законопроект загрозливим, адже на сайт можуть скаржитися через цензуру або конкуренцію. Там кажуть так: з порушенням авторського права в інтернеті поки що дозволяють боротися нинішні закони. Експерти ж вказують на суттєві недоліки законодавства у цій сфері. І подробиці знає Софія Середа.
Заява щодо порушення авторських прав веб-сайтом і нотаріально засвідчений скріншот веб-сторінки можуть бути достатніми підставами для того, щоб заблокувати той чи інший інтернет-ресурс. Так вважають у Держслужбі інтелектуальної власності і пропонують зробити відповідні законодавчі зміни. Тим часом у Держагентстві з питань науки, інновацій та інформатизації кажуть, що законопроект на погодження поки не отримували. А відтак позиція відомства як генерального державного замовника національної програми інформатизації у ньому не врахована. Наразі ж голова відомства Володимир Семеноженко зауважує, що з порушенням авторського права в інтернеті поки що дозволяють боротися і нинішні закони. Тим часом юрист Клим Братківський, який спеціалізується на авторському праві, констатує, наявних законодавчих норм для ефективної боротьби з порушенням авторського права в інтернеті недостатньо. На думку експерта, було би доцільно принаймні зобов'язати власників інтернет-ресурсів в обов'язковому порядку прямо реєструвати своє право на володіння ними, щоб у разі порушення авторського авторських прав, притягувати їх до відповідальності. Утім, навіть якщо власника сайту і можна встановити, то авторське право, за словами юриста, все одно захистити складно.
Беремо відеоархів однинних і за своєю структурою звичайний сайт, тому що там виставляють об'єкти авторського права, комп'ютерні програми, відео, музику тощо. Без дозволу авторів або правовласників. Цей сайт відомо на кого зареєстрований, але це фірма офшорна. Тобто, як можна звернутися в Віргінські острови, наприклад, захистити авторського права, на це безумство.
У зв'язку з цим експерт вважає доцільним блокувати не увесь сайт, а лише той контент, який підозрюється у незаконному розміщенні. З одного боку, це захистить авторське право, з іншого дозволить відвідувачам веб-ресурсу користуватися рештою матеріалів, що розміщені на ньому законно. Поміж тим, інтернет-експерт Сергій Рачинський вважає, що для врегулювання питання з дотриманням авторського права в інтернеті Україні нині бракує не стільки законів, скільки розуміння цього права.
Проблема в тому, що ми механічно переносимо на онлайн розуміння авторського права, яке існувало в кінці 19-го, на початку 20-го століття. Надзвичайно важливо розуміти, що інтернет – це не просто ще один медіаканал. Це середовище, яке кардинальним чином змінює нашу практику щодо розповсюдження інтелектуального продукту.
Наразі ж, за словами Рачинського, головною проблемою є те, що авторське право в інтернеті розуміється державою як привід до вигідного її врегулювання ситуації з онлайн-ресурсами та привід до цензури. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
А про те, якою є межа між захистом авторських прав і свободою в інтернеті, слухайте увечері у передачі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
І в неділю 19 січня в Москві пройде акція правозахисників, політиків, журналістів і всіх небайдужих, присвячена пам'яті журналістки і адвоката-правозахисника жертв неонацистів Росії. 5 років тому, в неділю 19 січня, адвокат-правозахисник Станіслав Маркелов і журналістка Анастасія Бабурова були застрелені російськими неонацистами серед білого дня в центрі Москви. Через 5 років після цього влада в значній мірі закриває очі на радикальні групи націоналістів, вбивства на расовому ґрунті в Росії. Василь Зілгалов з подробицями.
Лариса Бабурова все ще душить у собі сльози у себе вдома в українському Севастополі, бо біль за загиблою дочкою Анастасією не втихає. Вона каже Радіо Свобода, що роки не забрали у неї почуття гіркої втрати.
Життя зупинилося. Втратити єдину дитину – це найстрашніше, що може бути. Ми про неї ніколи не забуваємо. Вона постійно з нами. Кожну мить, кожний день, кожну годину.
То кожен день, кожен час.
25-річна Анастасія Бабурова була застрелена в голову незабаром після виходу на вулицю з прес-конференції в центрі Москви разом із адвокатом Станіславом Маркеловим. Її супутник встиг на мить стати вперед нею, щоб прийняти атаку нападників на себе. Драма вбивства журналістки 34-річного правозахисника відбувалася у центрі Москви поблизу Кремля. Російський суд у 2011 році засудив 2 членів неонацистського угруповання за ці вбивства. Микита Тихонов отримав довічний термін, а його подруга Євгенія Хасіс – 18 років у в'язниці за співучасть у цих вбивствах. Як Маркелов, так і Бабурова були відомими борцями проти ультранаціоналістичного насильства в Росії, неодноразово отримували погрози, пов'язані з їхньою діяльністю. Але сьогодні влада Росії все ще у значній мірі закриває очі на расово мотивовані вбивства, коли злочинців звинувачують лише у хуліганстві. Гомофобська риторика проникла навіть у лави опозиційних політиків, що показали вибори мера Москви влітку 2013 року. Журналісти «Нової газети», котрі співпрацювали з Анастасією Бабуровою, визнають, що розслідування цих убивств було рідкісним винятком послідовності правосуддя Росії. Зокрема, тодішній редактор газети Надія Пурсенкова каже Радіо Свобода.
З тих історій, які мали місце у нас, це єдиний випадок, коли розслідування було завершене. Ми також, як офіційне розслідування, дослідили кілька версій цього вбивства. І дійсно, наявні неспростовні докази, що якраз ці люди виконали згадані розстріли. Таким чином ми погодились з розслідуванням та результатами судового процесу. Ми вважаємо, що злочинці отримали, що й заслужили.
Нова газета вийде у неділю з спеціальним випуском, присвяченим пам'яті Станіслава Маркелова і Анастасії Бабурової. Друзі, колеги, загиблих правозахисники і політики проводять в неділю марш у центрі Москви з метою відзначити пам'ять Маркелова і Бабурової. Подібні акції відбудуться в інших містах Європи – Берліні, Афінах та у рідному місті Анастасії – Севастополі в Україні.
І, звичайно ж, про ці акції повідомить Радіо Свобода на своїй веб-сторінці. А це були перші підсумки дня з Людмилою.